sí, moi boa tarde. Vou presentarvos a memoria de Cáritas Interparroquial de Arousa de 2016, que presentamos recentemente. Primeiro, máis importante, ou para nosotros moi importante, é que plasmaron unha imaxe moi bonita, que é unha persoa con unha maca, un arbrillo que está nacendo en él, que é dun gran colaborador nos, que é José Luis Ouviña. Logo, como sempre, na presentación é un texto magnífico, esta vez hacia os voluntarios, escrito por Xan Guillén Vázquez, outro voluntario que temos aí sempre ao que lle pedimos. E logo estamos con ser parte das persoas, Cáritas parte de, pero todos os servicios que facemos, non? Atención primaria, os servicios básicos, a casa de acollida da inserción de San Cibrán, os proxectos Siembra, o comedor sobre rodas, todos estes programas, a Rubí, que foi o último que creamos, de feito, levamos 2 anos con él todavía, que é para traballar con mulleres de etnia gitana. E logo, un pequeno informe económico, e como non para cerrarla, temos un agradecimiento pues, a todas as persoas, aos voluntarios, como non, que é o noso forte, que sean as persoas que se atrevan a ser socios ou ser colaboradores, pois hai moitas, e temos moitas, estamos moi agradecidos. E bueno, este é un pouquinho a memoria que, si con respecto ao ano pasado, sempre facemos un comparativo co 2015, cara 2015, bueno, pues, os datos están un pouquinho menos, é dicir, un pouquinho menos personas necesitan de nós, o cual para nosotros é de moita alegría, ¿no? E así estamos loitando con moitas ganas, porque tamén unha parte económica moi importante, nos sobraron 84 euros.